Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Marian Lupu îl apără pe Anatolie Donciu de presă.
Mediul informațional moldovenesc, un om poate fi făcut cârpă timp de 5 secunde, asta eu știu.
Săptămâna politică moldovenească între alegerile americane și tragedia de la Meren.
Năbădăile unui diplomat rus la Washington sau cum au răspuns observatorii OSCE criticilor rusești la adresa democrației americane. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Parlamentul de la Chișinău a înființat o comisie specială care va verifica veniturile și proprietățile președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate. Comisia va fi formată din 7 membri. 3 vor reprezenta fracțiunea Partidului Comuniștilor, 2 fracțiunea Partidului Liberal Democrat și câte unul de la Partidul Liberal și Partidul Democrat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Partidul Comuniștilor a inițiat procedura legislativă privind demiterea lui Vlad Plahotniuc din funcția de prim vicepreședinte al Parlamentului. Anunțul a fost făcut astăzi în plenul Parlamentului. Comuniștii își motivează solicitarea prin faptul că Vlad Plahotniuc ar fi implicat în scandaluri internaționale legate de numele său. Președintele Statelor Unite Barack Obama a făcut cu puțin timp în urmă prima sa declarație în calitate de președinte nou ales. Domnul Obama a spus că votul din această săptămână a arătat că americanii nu vor tolera disfuncționalități pe mai departe, ci acțiune, și că îi invită pe liderii Congresului săptămâna viitoare pentru discuții legate de problemele economice și de impozitare. Barack Obama a spus că este nevoie de negocieri îndelungate și dramatice pentru a evita creșterea impozitelor pentru clasa de mijloc. Alegerile au arătat care este dorința majorității americanilor, a spus președintele american, și ca atare dorește ca Congresul să reflecte dorința majorității. Barack Obama a mai spus și că nu vor fi necesare compromisuri pentru toate detaliile planului său economic, dar el respinge orice plan care nu ar fi echilibrat și propunerea sa este de a combina reducerile de cheltuieli bugetare cu veniturile și cei mai bogați dintre americani vor trebui să plătească impozite ceva mai mari. Președintele Rusiei Vladimir Putin a continuat demiterile din fruntea armatei, după demiterea din această săptămână a ministrului Anatoli Sediukov pentru acuzații de fraudă și înlocuirea lui cu Sergei Shoigu. Astăzi a fost demis Nicolae Makarov, șeful statului major, care a fost schimbat cu Valeri Gerasimov. Gerasimov a fost numit și prim adjunct al ministrului apărării. Astăzi a început la Praga ședința adunării parlamentare Alianței Nord-Atlantice. Pe agenda se află chestiuni legate de programul nuclear iranian, conflictul sirian, criza monedei unice europene, situația din Rusia. Luni va avea loc ședința plenară la care este anunțată participarea secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. La Praga sunt delegați din cele 28 de țări ale Alianței și din 18 țări partenere, printre care și Moldova. Potrivit mediilor de informare de la Chișinău, la sesiunea plenară de luni va participa și liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Speakerul Marian Lupu i-a luat fel apărarea lui Anatolie Donciu, șeful proaspetei Comisiei Naționale de Integritate, care ar trebui să verifice averile demnitarilor. Ziarul de gardă a dezvăluit că cel ales să-i controleze pe alții nu-și poate justifica propria avere. Donciu are o casă impunătoare la Chișinău, aflată lângă un teren public pe care l-a îngrădit și îl folosește drept curte. Astăzi, Marian Lupu le-a spus jurnaliștilor că nu citește ziarele, dar că presa poate face din om cârpă în 5 secunde. Pe fundalul scandalului, majoritatea parlamentară a decis totuși să înființeze încă o comisie, care să verifice post factum declarațiile de avere ale primei comisii, cea condusă de Donciu. Se vor verifica oare aceste comisii una pe alta după principiul ce ție nu-ți place, altuia nu-i face? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Membrii celor două comisii, cea de integritate și alta creată astăzi din rândul deputaților, ar urma să-și verifice averile unii altora. Tocmai această contradicție stârnește neîncredere, mai ales pe fundalul suspiciunii care există în legătură cu averea proaspătului șef al CNI. Așa că opoziția comunistă a evitat astăzi să-și delege reprezentanți în comisia specială, iar deputata Maria Postoicu ne-a explicat motivul.
Nu trebuie să discutăm în cadrul fracțiunii dacă este legal, dacă este etic, dacă este și mai mult imoral ca noi să formăm această... Poate este cazul să modificăm legea și să introducem o altfel de mecanism de verificare.
Întrebați dacă cred în eficiența unor astfel de verificări, deputații majoritari au încercat cu toții să sugereze că nu ar exista altă soluție. Vicepreședinta Parlamentului Liberal-Democrata Liliana Palihovici.
După principiul ăsta ce trebuie să aducem de unde? Din Europa, dintr-o țară străină membri în comisie. Eu consider că noi trebuie să pornim de la principiul încrederii față de membrii comisiei.
Șeful grupului parlamentar al liberalilor, Ion Hadârca.
Adică ce, admitem că cu tare sau cu tare nu-și va exercita funcțiile? Ba da, din potriu, ei sunt profesioniști, își vor face datoria cum trebuie și nu avem certitudine. Deci noi am dorit această comisie de integritate sau n-am dorit-o?
Am dorit-o.
Ea s-a constituit, s-a înființat.
Poate în altă formulă am dorit.
În care altă formulă?
Democratul Marian Lupu, președintele Parlamentului, a mers mai departe și l-a apărat pe șeful CNI, chiar dacă acesta recunoaște într-un recent interviu oferit ziarului care i-a dezvăluit averea că datele invocate de jurnaliști nu ar fi greșite.
Nu am timp să citesc ziare, dar faptul că în politicul moldovenesc și în mediul informațional moldovenesc un om poate fi făcut cârpă timp de 5 secunde, asta eu știu. Eu nu sunt genul de persoane care să vorbească despre integritatea morală unei persoane care nu s-a manifestat încă.
Marian Lupu nu este singurul lider al Alianței care l-a apărat pe fostul procuror ajuns în fruntea CNI. Anterior, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, pretindea și el că ziarul de gardă l-ar fi descreditat neîntemeiat pe șeful de la CNI, motiv din care a fost criticat de organizațiile neguvernamentale de media. Ziarul de gardă a publicat însă ieri un interviu cu Anatolie Donciu. Față cu probele documentare ale jurnaliștilor, acesta recunoaște, printre altele, că ei au greșit doar când au scris că are două câini în curte, deși ar avea doar unul. Anatolie Dunciu nu a putut explica nici de ce a obținut de la primărie un teren pentru casă, având la acel moment spațiu locativ, nici de ce figurează ca proprietar al unui alt teren înregistrat la cadastru. Lucruri care ar urma să fie elucidate acum de Comisia Parlamentară. Dar cum și verificările acestea ar putea dura mai mult timp, nu este limpede când CNI ar putea începe efectiv să lucreze. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Viața politică moldovenească a fost influențată săptămâna aceasta și de evenimente internaționale majore, precum alegerile prezidențiale americane și de tragedii locale, ca accidentul de la Mereni. Impactul este analizat în minutele următoare de Vasile Botnaru, care a stat de vorbă cu doi colegi jurnaliști.
Telejurnalistul și comentatorul politic Anatol Golea se declară convins că realegerea lui Barack Obama, care domină orice clasamente de știri, va avea un impact de lungă durată asupra evoluțiilor din Republica Moldova.
Evident că Republica Moldova depinde într-o foarte mare măsură de puterele mari din lume, de Uniunea Europeană, Rusia, dar și de Statele Unite. După cum au spus oficialii moldoveni, ei sunt mulțumiți pentru că sunt siguri că relațiile stabilite se vor păstra și Moldova va beneficia și în continuare de susținere Statelor Unite.
Cum dat zic fiind... moldovenii, cei în mână nu-i minciună, da?
Da, dat fiind faptul că Obama este predispus spre a susține Republica Moldova, iar Joe Biden este prietenul Moldovei. În opinia mea, cred că nu ar fi fost proastă pentru Moldova și alte variante dacă ar fi câștigat Mitt Romney, pentru că este cunoscută atitudinea mai dură a republicanilor față de Federația Rusă și în acest sens micile țări cum este Republica Moldova din spațiul ex-sovietic ar fi putut beneficia poate și de o susținere mai sigură, mai îndrăjită a Statelor Unite. Ar fi putut Moldova beneficia din această contradicție a republicanilor cu Federația Rusă, dar exact, ce e în mână nu-i minciune, pentru asta trebuia de mai demonstrat ceva, pe când Partidul Democrat, președintele Obama și vicepreședintele Biden, deja cunosc reformele care și că se efectuează în Republica Moldova. Altceva este că noi nu presimțim impactul, efectul acestor reforme. Alt eveniment la care cred că ar merita să ne referim este alegerea președintelui Adunării Populare din Găgăuzia, pentru că era o situație incertă și o situație destul de interesantă. S-a stabilit după alegerile din autonomia găgăuze, nu se reușea de ales președintele și până la urmă s-a ales cu o majoritate confortabilă. Acest lucru este important ca analiză și ca exemplu pentru situația din Republica Moldova în general. Se discută la Chișinău mult și există și două proiecte de legi, dacă nu mă înșel, referitor la schimbarea sistemului electoral din proporțional în mix. Cred că în acest caz am avea ceea ce au găgăuzii, ceea ce s-a întâmplat în Georgia, ceea ce se întâmplă în Ucraina, unde nu s-a încheiat încă numărarea voturilor. Atunci când candidații aleși pe circumscripții pot fi influențați, ca să nu zic cumpărați. Și am văzut ce s-a întâmplat în Găgăuzia, unde, de fapt, Partidul Democrat o să aibă probabil majoritate, o să aibă un președinte de parlament ascultător. Comuniștii care sunt încă destul de populare în această regiune, roșie așa numite, nu atât de mult, deja nu mai au influență și ei înțeleg foarte bine ce se întâmplă dacă se trece de la sistemul proporțional la unul mix, 50-50 sau 70-30, nu contează.
Jurnalista Liliana Vițu este de părere că maximă relevanță a avut știrea despre un nou accident soldat cu victime omenești.
Am în vedere modul în care a fost tratat și reacțiile care au urmat, oricât de irresponsabili ar fi șoferii, cred că discuțiile și explicațiile că nu se pun bariere sau nu sunt luate anumite măsuri pentru că sunt șoferi așa cum sunt, mie îmi par absolut irresponsabile, care denotă iarăși o lipsă de respect față de oameni.
Bine, dar ministrul transporturilor a procedat deja la o licitație publică.
Ce ridică întrebarea de ce nu s-a făcut acest lucru mai înainte. Doi la mână, cred că ministrul putea să se abțină de la comentarii, oricât de supărat nu ar fi fost el pe situație, de la comentarii în care să-i numească pe șoferi idioți. Nu cred că un astfel de limbaj, zic, oricât de justificat ar fi de tragicul eveniment, își are locul și este firesc unui ministru. Dar ce vreau să spun este că practic au lipsit din spațiu public discuțiile despre despăgubiri, ce li se întâmplă oamenilor, ce li se întâmplă celorlalte familii care au rămas fără un tată, fără un fecior, dacă e să ne amintim de accidentele care au avut loc în această vară. Practic, mai puțin am văzut discuții din perspectiva protecției consumatorului și iarăși vreau să văd ce măsuri se vor face ca astfel de șoferi să nu mai ajungă niciodată la volan, că li se suspendă, că li se ia pe viață, că, nu știu, că în următorii câțiva ani nu vor avea dreptul să mai conducă. Deci, discuțiile din perspectiva protecției cetățeanului de rând, mă pare că au fost insuficiente în această săptămână. E clar că și oamenii își au doza lor de responsabilitate, dar autoritățile tocmai de-aia sunt puse sau numite sau alese ca să se gândească și ca să ia măsuri care să protejeze oamenii. Dacă e să ne amintim de atacurile teroriste din Statele Unite. Ce a spus FBI-ul și CIA-ul? Că nimeni nu s-a gândit că așa ceva se va întâmpla. Păi dar tu tocmai de-aia ești plătit mult mai mult și ai tot felul de privilegii ca să te gândești la tot felul de situații. Că de-aia ești pus acolo și de-aia este creat un astfel de serviciu. Pentru mine a fost un eveniment important și vizita lui Jonathan Powell, fostul șef de cabinet al premierului britanic Tony Blair. Importantă pentru că, după cum zicea un blogger, a mai scos Moldova din provincialism sau nivelul discuțiilor a fost altul. A fost și la talk show-uri și uite că în sfârșit am avut și alte discuții la emisiuni televizate, altele decât fleșcăreala din politica moldovenească neoritică. Iar anunțul cum că Jonathan Powell ar putea să-l consilieze pe premier și că, având în vedere experiența lui de negociator șef în rezolvarea conflictului din Irlanda de Nord, sau cel puțin perspectiva de a-l avea pe Jonathan Powell inclus în procesul de reglementare, cred că trebuie să ne bucure.
Ați ascultat-o pe Liliana Vițu în finalul relatării lui Vasile Botnaru despre viața politică moldovenească. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua aflați, între altele, ce pericol pândește economia americană și ce obstacol trebuie să treacă clasa politică din Statele Unite după alegerile prezidențiale. De asemenea, de ce a criticat Rusia alegerile prezidențiale americane. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În ajunul zilei internaționale împotriva fascismului și antisemitismului, marcată astăzi, Ala Ceapaia sta de vorbă cu mai mulți istorici și profesori de istorie, întrebându-i ce le spune elevilor despre Holocaust și antisemitism și cât de consistente sunt manualele și programele de studiu.
În manualele de istorie contemporană de clasele a 9-a și a 12-a, doar un singur paragraf este dedicat temei Holocaustului. Informația este sintetizată în cel mult două pagini ce vizează contextul istoric și consecințele Holocaustului. Istoricul Pavel Cerbușcă spune că la alcătuirea manualului s-a pus accent pe prezentarea unor studii de caz, din care elevii se poate afla mai multe despre așa numitul Holocaust uitat din Transnistria anilor 41-44 ai secolului. Trecut.
Problema Holocaustului și antisemitismului ea este puțin înflată, să zicem așa, pentru Republica noastră. Pentru că ea este problema mai mult importantă pentru evrei, pentru cei care au fost suferiți în Germania. De ce noi în școală ne străduim din această problemă să nu facem ceva prea mult? Deci noi încercăm, adică, să facem educație.
Răsfăind manualele de istorie, nu am găsit prea multe nici despre faptul că primul pogrom împotriva evreilor a avut loc la Chișinău, cu mult înainte de Holocaust. L-am întrebat pe Pavel Cerbușcă de ce despre antisemitism se vorbește tangențial în manualele de istorie, iar antisemitismul din perioada sovietică practic nu este reflectat.
Este mai mult ca o temă sensibilă care este abordată într-un context general, dar nu sunt identificate aparte teme sau subiecte și nici studii de caz foarte clare, adică este mai mult o problemă generală.
Lucia Argint, profesoară de istorie la Liceul Gheorghe Asachi, instituție unde în perioada interbelică, dar și după război, evreii erau acceptați la studii și chiar în calitate de profesori, îmi spune că foarte mult depinde de maestria profesorului de a preda aceste subiecte sensibile. Unii se limitează doar la statisticile și concluziile din manuale, iar alții captează atenția elevilor prin materiale ilustrative sau filme documentare despre Holocaust și antisemitism, opinează Lucia Argint.
Băieți știu foarte bine că la noi în Chișinău există o zonă aparte unde ei trec practic în fiecare săptămână sau chiar zi, ducându-se acasă sau venind la școală, și trec pe teritoriul fostului ghetto, unde erau ținuți evrei în timpul celui de-al doilea război mondial și unde în fiecare noapte erau scoși la săpat tranșee sau reparat poduri și mulți dintre ei nici nu se mai întorceau.
La facultățile de istorie, Holocaustul și antisemitismul sunt studiate doar câteva ore, în cadrul unor cursuri mai generale, accentul fiind pus pe dimensiunea antiumană a regimului fascist. În opinia decanului Facultății de Istorie și Relații Internaționale de la ULIM, Ludmila Coadă, ar fi oportună introducerea unui curs separat despre cazurile de genocid în istoria omenirii. Pe de altă parte, reprezentanții a comunităților evreiești din Republica Moldova consideră că cetățenii Republicii Moldova sunt insuficient informații despre Holocaust.
Cu regret, elevii și tinerii în general cunosc foarte puțin despre această tragedie. Mai mult decât atât, fila respectivă din istorie este trecută de obicei sub tăcere sau evenimentele istorice din acea perioadă sunt prezentate distorsionat.
A declarat Europei Libere copreședintele comunității evreiești Alexander Bilinkis. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Alegerile americane de la 6 noiembrie au fost urmărite și de observatorii internaționali din partea OSCE. Aseară, la Washington, la o conferință de presă, ei au lăudat în linii mari felul cum s-a ținut scrutinul în ciuda unor mici neajunsuri. Dar intervenția unui reprezentant al ambasadei ruse în Statele Unite a stricat atmosfera aproape sărbătorească a întâlnirii cu presa. O relatare a corespondentului Europei Libere, Richard Solaș, este prezentată de Mircea Țicudean.
La conferința de presă organizată joi seara în capitala Statelor Unite, șeful delegației de observatori din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, portughezul João Soares, a spus reporterilor că, în ciuda câtorva motive de îngrijorare, alegerile de la 6 noiembrie au fost încă o demonstrație a devotamentului Statelor Unite față de democrație. Soares a numit printre minusurile observate rolul negativ al finanțării private a campaniilor electorale și avalanșa de spoturi electorale plătite. El a adăugat și controversele din legislația americană privind identificarea alegătorilor și votul timpuriu, care ar putea reduce oarecum încrederea în procesul electoral. Dar în general, a conchis Soares, lucrurile merg foarte bine în Statele Unite. O altă părere a exprimat în partea de întrebări și răspunsuri a conferinței de presă Sergei Ciumarov, un consilier al ambasadei ruse de la Washington.
I have the opportunity to also to monitor elections in Florida.
Diplomatul rus a spus că a avut ocazia să monitorizeze alegerile în două districte din statul Florida, Miami-Dade și Palm Beach, unde nu a văzut observatori OSCE și unde, a spus Ciumarov, lucrurile n-au mers deloc așa de bine. Sunteți aici ca să monitorizați alegerile sau ca să vizitați secții de votare de tip Potiomkin? A întrebat diplomatul rus, într-o aluzie la satele doar de fațadă din vremea împărătesei Ecaterina II a Rusiei. Acuzația lui Ciumarov că observatorii au fost dirijați să viziteze numai secții de votare fără probleme în America a fost de îndată contracarată de șeful delegației OSCE.
We choose freely the polling stations we wanted to visit. And in such a big country like the United States.
João Soares a spus că observatorii au vizitat secțiile de votare pe care au vrut să le viziteze și că absența observatorilor din unele districte invocate de Ciumarov s-a datorat exclusiv faptului că o delegație așa de mică nu poate acoperi o țară așa de mare. Ambasadorul german la OSCE, Andreas Nothelle, a adăugat că, deși în alegerile americane au existat unele momente haotice și cozi foarte lungi în unele locuri, asta nu a fost decisiv pentru evaluarea lor. Și a adăugat că sunt alte țări în care votarea se face în cea mai mare ordine posibilă, dar rezultatul se dovedește de multe ori stabilit dinainte. În discuție a intrat apoi un oficial american din OSCE, Spencer Oliver.
One of the differences between this country and Russia.
Una din marile diferențe dintre Statele Unite și Rusia, a spus americanul, este că noi avem o presă foarte deschisă și pluralistă, care este liberă să relateze despre toate aspectele alegerilor. Noi nu băgăm ziariștii la pușcărie, nu închidem ziarele de opoziție și nu ne descalificăm principalul contracandidat, așa că oricine este liber să concureze, a mai spus americanul. Dubiile exprimate aseară de diplomatul rus vin după ce șeful Comisiei Electorale din Rusia, Vladimir Ciurov, a spus săptămâna trecută că sistemul alegerilor americane este cel mai rău din lume. Declarația lui Ciurov, venită în urma unui raport comandat de Kremlin, care anticipa că alegerile americane vor fi falsificate, este considerată de observatori drept o mică răzbunare pentru criticile aduse de Statele Unite felului cum au fost pregătite și ținute ultimele două mari alegeri din Rusia, în decembrie și în martie.
A fost Mircea Țicudean. După realegere, președintele Barack Obama se confruntă cu o problemă majoră care trebuie rezolvată până la 1 ianuarie 2013. Ori ajunge la un compromis financiar cu Congresul, ori America riscă să recadă în recesiune. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Charles Recknagel.
Dacă problemele financiare ale Statelor Unite ar putea fi comparate cu o prăpastie, atunci economia americană se află în buza prăpastiei. La sfârșitul acestui an ar putea intra în vigoare automat două măsuri fiscale opuse, care ar costa economia americană 600 de miliarde de dolari numai în 2013. Drumul sigur spre o nouă recesiune. Pe de o parte, pe 31 decembrie intră în vigoare o serie de creșteri de taxe și impozite, ceea ce înseamnă că americanii vor avea mai puțin bani în buzunar de cheltuieli. Pe de altă parte, la 1 ianuarie ar intra în vigoare o măsură republicană ce impune reduceri drastice ale cheltuielilor bugetare. Măsură care va reduce deficitul, dar va scoate și mulți bani din circuitul economic, pentru că majoritatea reducerilor se referă mai ales la ajutoare sociale. Paul Daines, economist la Capital Economist din Londra, atrage atenția că aceste măsuri combinate ar face ca din circuitul economic să dispară o sumă echivalentă cu 4% din produsul intern brut. În opinia lui Daines, drumul sigur spre o nouă recesiune. O perspectivă cu impact pe lungă durată nu numai pentru economia americană, ci pentru economia globală. Schimbările din impozite și taxe vor dura câțiva ani. Reducerile cheltuielilor de stat sunt gândite pe 10 ani și ar fi de peste 100 de miliarde anual. Pericolul prăpastii fiscale s-a făcut resimțit încă de pe 7 noiembrie, imediat după victoria lui Barack Obama. Bursa de la New York a regresat cu peste 2%, pentru că investitorii nu știu dacă administrația și Congresul vor ajunge la un compromis. Aparent greu de crezut, pentru că după alegerile parțiale pentru Congres, care au avut loc concomitent cu cele prezidențiale, echilibrul de putere a rămas neschimbat. Camera reprezentanților este dominată de republicani, iar Senatul de democrați. Liderii ambelor camere s-au declarat dispuși la un compromis. In order to garner Republican support for new revenues, dar liderul Camerei Reprezentanților a ținut să precizeze că republicanii nu vor accepta o creștere a veniturilor statului prin impozite dacă administrația nu acceptă să reducă cheltuielile, mai ales în domeniul social. Iar aici este vizat în primul rând programul președintelui Obama de a universaliza asigurarea medicală.
În România, un comentator politic de dreapta nu este de acord cu realegerea președintelui american Barack Obama din motive ideologice. Îi rezumă un articol Tania Radu, care se oprește și la un tânăr politician de dreapta care s-a lansat în campania pentru parlamentarele din România de la 9 decembrie, recitând versurile unui poet legionar.
Realegerea președintelui Americii, Barack Obama, este o veste proastă pentru țara lui, pentru Europa în general și pentru România în special, arată Cristian Câmpeanu în articolul său din România Liberă. Pentru autor, continuitatea pe care s-ar putea conta în relația dintre România și Statele Unite nu stă în picioare, câtă vreme cei care cunosc cel mai bine situația țării, și anume ambasadorul Mark Gitenstein și secretarul de stat american Hillary Clinton, părăsesc funcțiile. Neîncrederea lui Cristian Câmpeanu, folosul pe care l-ar aduce țării sale administrația Obama, are în vedere și viziunea liderului de la Casa Albă, care este una de retragere a Statelor Unite din postura de lider mondial. Ar mai fi și un fel de exemplu prost dat României. Ultima campanie electorală din America s-a întemeiat exclusiv pe frică, spune Câmpeanu. Alegătorilor le-a fost inculcată frica de capitalism, de asumarea riscurilor, de ziua de mâine, frica de libertate. Nu este nimic nobil sau generos să le spui americanilor că republicanii și Mitt Romney vor lua bani de la săraci sau de la clasa de mijloc ca să-i dea la bogați, că vor fi lăsați fără pensii sau fără asigurare de sănătate, scrie în România Liberă Cristian Câmpeanu. Cu puțin timp înainte de începerea campaniei electorale din România, Alianța România Dreaptă și-a lansat la București candidații și programul. O găselniță a tânărului lider Mihail Neamțu a stârnit deja un neplăcut scandal. Neamțu a citit în plenul adunării emoționantul poem al lui Radu Gir, Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane, o poezie de închisoare adresată simbolic țăranului român. S-au sesizat însă voci politice, organizații non-guvernamentale și organizații de monitorizare a manifestărilor de antisemitism, având în vedere că Radu Gir a făcut parte din rândul legionarilor. Alianța România Dreaptă trebuie să se delimiteze de Mihail Neamțu, iar acesta să se explice public. Dacă ieri Grigore Carteanu de la Adevărul considera o prostie toată această suprareacție, astăzi Silviu Sergiu găsește în evenimentul zilei că liderul micii formațiuni Forța Civică a gafat. Sfântă tinerețe electorală este titlul articolului său. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Aducem în evidență două aniversări. Este vorba de împlinirea 20 de ani de activitate la Batalionul de Destinație Specială Fulger al Ministerului Apărării și la Orchestra Prezidențială. Sunt două colective care au un nume în țara noastră și la Orchestra Prezidențială chiar a ținut să fie și președintele țării, Comandant Suprem al Forțelor Armate, domnul Nicolae Timofte, care i-a felicitat pe muzicienii militari și le-a urat de azi înainte tot atâta succes și multă vervă în profesie. Ceea ce se referă la Batalionul de Destinație Specială, sunt trupele de elită ale Armatei Naționale și ținând cont de faptul că mulți din adolescenți de azi și-ar dori să ajungă acolo, publicăm un amplu material despre specificul acestui batalion, despre oamenii care fac serviciu militar aici și despre ceea ce solicită această profesie militară sau, mai bine zis, trupele cu destinație specială ale Armatei Naționale.
Cu temele din revista Armatei Oastea Moldovei ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Punct și de la capăt, ambele consacrate alegerilor prezidențiale americane. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Alexandru Ieftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.